Tämä
ilta oli ajatellut puhua Jumalan lapseudesta, mutta minusta tuntuu väkevästi, että Jumalan henki haluaa pikkusen siirtää toiseen aiheeseen, eli tähän viinipuuvertaukseen, joka on Johanneksen evankeliumin 15. luvussa. Ja odotan itsekin aivan kiinnostuneena, että mitä Herra antaa tulla minun suuni kautta, minun huuliini kautta. Monesti saa huomata, että puheenaiheet vaihtuu viime hetkellä ja oma valmistamani puhe ja tämmöiset muistinpanoliuskat ja muut, ne unohtuvat pöydälle tai taskuun tai jäävät kotiin. Ja Herra on valmistanut minua varten aivan toisenlaista. Ja se on hyvin opettavaista ja mielenkiintoista, lisää myös uskon luottamusta, kun huomaa, että aivan muuta tulee. Ja huomaa, että minun isieni henki puhuu minussa. Eli Jumalan pyhä henki. Ja Jeesus on sanonut vielä se, minkä päivän Raamattunnissakin toin esille, on tämä Luukas 21:15. Minä annan teille suun ja viisauden. Ja hän antaa usein silloinkin, kun itseemme aivan sitä katso välttämättä tarvitsemamme, niin hän antaa hänen viisautensa. Ja tulee viisauden ja tiedon sanoja ja saamme puhua armoitettuna Jumalan puhetta hänen viisaudessaan. Viisauden sanathan on yksi armolahja, joka uskallan sanoa valitettavan harvoin toimii kristillisessä seurakunnassa nykyään. Voi olla, että me emme aina sitä havaitse ja väheksymme viisauden sanoja, tiedon sanoja, kehotuksen sanoja. Ehkä se on vika siinä, että me emme kohdista niitä itseemme ja tunne niitä Jumalan sydämeltä lähteneeksi. Mutta luemme tätä Jumalan sanaa, joka sydämelle asetettiin tässä istuessani ja rukouksen ja laulujen aikana. Siis Johannes 15 alusta Jeesus puhuu. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois, ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn. Se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu. Ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen ja ne palavat. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyn ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on väkevää puhetta Jeesuksen sydämeltä, Jumalan sydämeltä meille kaikille. Ja tämä Jeesuksen vertaus viinipuuhun, joka on käynyt viiniä viljelevissä maissa, tietää, että viinipuu ei ole puista tuuheimpia ja korkeimpia ja komeimpia ja isompia, vaan se on varsin vaatimaton runko, jolla on runsaasti oksia ja versoja, jotka katkotaan ja karsitaan joka vuosi. Ja niitä viljellään, että ne tuottaisivat hedelmän, niitä hoidetaan hellästi. Ja tämä runko itsessään ei ole mitenkään huomiota herättävän upea. Ja niin me saamme ajatella, mitä Jeesuksesta sanotaan Jesajan kirja luvussa 53, erittäin tuttu kohta. Jesaja 53, ja sitten sehän alkaa täältä jakeesta yksi täältä keskeltä palstaa. Siinä on vanha jako tuonne 15 jakeeseen tuon 53 luvun tekstin alla. Mutta 53:1. Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli yleen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.
Sellainen oli Jeesus aikalaistensa silmissä. Ja Jumalan henki minua selvästi muistutti vielä siitä, että hän ei millään tavalla eronnut ympäröivästä ihmisjoukosta ulkonaisesti. Hän ei ollut heitä pitempi, ei ollut komeampi, ei ollut hänellä ihmisestä poikkeavaa kauneutta tai sellaista ulkonäköä, josta hän olisi voinut pelkästään ulkonäön perusteella tunnistaa Jumalan pojaksi. Sen takia Juudaskin piti kavaltajana ottaa mukaan, että ne fariseuksen palvelijat ja sotamiehet olisivat tunteneet Jeesuksen osoittamaan hänelle kansan joukosta Jeesus. Hän ei erottunut millään tavalla. Juudaksen piti mennä ja antaa se kavaltajan suudelma Jeesukselle. Ja kun ne kysyivät, että ketä te etsitte, Jeesusta nasaretilaista, minä se olen. Silloin, kun Jumalan poika puhui, niin nämä vihollisen palvelijat kaatuivat kaikki seljälleen taaksepäin. Hänen puheessaan oli voimaa. Hänen puheestaan hänet tunnettiin. Hän oli elävä Jumalan sana, voimallinen Jumalan sana, niin että kun hän ilmoitti, kuka hän on, kun hän tunnusti kuoleman uhan edessä, minä se olen. Silloin vihollisen palvelijat kokivat sen voiman, mikä heidän osakseen tulee silloin, kun he kohtaavat pyhän hengen, Jeesuksen hengen. Monta kertaa olen hieman hymyillen katsonut näissä nykyisissä rukousjonoissa, kun kaadetaan ihmisiä, kun ne kaatuvat. Ja uskon, että Jumalan pyhä henki sen tekee. Mutta kun siitä tulee hieman niin kuin pääasia, kun takerrutaan sensaation tavoitteluun ja ihmiset etsivät tällaisia kaatajia. Ne on kaikista mahtavimpia ja merkillisimpiä ja luotettavimpia ja kyllä kerta kaikkiaan varmasti ihmeitä tapahtuu siellä, missä kaadutaan. Mutta nämä itse kaatajat, jos he ovat nöyrällä mielellä ja monet ovat, niin he sanovat, niin kuin Seppo Juntunen on moneen kertaan sanonut ja Niilo Ylivainio aikoinaan, että älkää kiinnitäkö huomiota kaatumiseen, että ei yhtään kummemmin Jumala ole rukoista kuullut niiden kohdalla, jotka kaatuvat, kuin niiden kohdalla, jotka pysyvät pystyssä. Ja minä olen, kun olen vähän joskus tuolla tällä leikillisesti huomauttelen, niin sanon, että Raamatussa sanotaan, että Jumala pitää vanhuskaan pystyssä, mutta jumalattomathan painaa maahan. Että se on hyvä muistaa, kun näitä kaatumisia tavoitellaan. Ja myös tämä, että Jeesus sanoi, että minä olen Jumalan poika ja jumalattomat kaatuivat maahan. Ei tämä silti tarkoita, että minä pidän kaikkia jumalattomina, jotka kaatuvat rukousjonoissa. Minulle voi käydä köpelysti seuraavan kerran, kun minun puolestani rukoillaan. Saattaa olla, että lennän kuin viikatteen taittamana pitkälleni ja Herra sanoi, että mitäs ilveilet. En minä ilveile, enkä pilkkaa. Mutta sanon vain, että tällainen sensaation tavoittelu joskus ottaa sydämestä niin kuin sellaista, joka rehellisellä tavalla haluaa viedä rukouksia Jumalan eteen viinipuun oksana, Jumalan lapsena, joka ei itselleen tavoittele kunniaa. Niin kuin yljän ystävä ei tavoittele yljälle kuuluvaa kunniaa, vaan hän katsoo ylkään ja hän osoittaa ylkää. Hän antaa kaiken kunnian yljälle. Sellainen Jumalan palvelija on totinen viinipuun oksa. Hänet on Jumala saanut ottaa Jeesuksessa Kristuksessa omakseen. Jeesus itse ei ylpeillyt koskaan niillä voimateoilla, mitä hän teki, mutta hän ei myöskään vetäytynyt väärän vaatimattomuuden taakse ja sanonut, että no eihän se nyt mitään, eikä hän selitellyt pois. Mutta senkin hän sanoi rehellisesti, että ei poika mitään tee itsestään, vaan sitä, mitä hän näkee isän tekevän, sitä myös poika samoin tekee. Koska hän tiesi, että minä ja isä olemme yhtä. Sen hän sanoi siellä Johanneksen evankeliumin 10. luvun yhteydessä, kun hän antoi tämän loistavan vertauksen, hyvä paimen vertauksen tai kuvauksen itsestään. Ja siellä, kun hän sanoi, että minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys, niin hän sanoi sitä ennen, että varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Mutta minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Ja hän sanoo siellä täysin nöyrästi sitten jakeen luvun 10, Johannes 10, 17. Sen tähden isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen. Sen käskyn minä olen saanut isältäni. Ja hän oli täysin nöyrä ja kuuliainen. Poika oli kuuliainen kuolemaan asti isälleen. Hän aina osoitti isää. Hän antoi kunnian, kaiken kunnian isälle. Hän oli nöyrä ja vaatimaton, mutta synnin hän uskalsi sanoa jopa kovin sanoin synniksi. Hän nuhteli jumalattomia ulkokultaisia fariseuksia ja lainoppineita ja saddukeuksia, ja hän uskalsi sanoa niitä kyykäärmeen sikiöiksi. Niin myös Johannes Kastaja. Mutta ruvetkoonpa nykyisessä Jumalan seurakunnassa joku sanomaan kyykäärmeen sikiöiksi ulkokultaisia ja pinnalta ulkoa kalkituiksi astioiksi, jotka sisällä ovat täynnä kaikkia saastaa. Jos me menemme puhumaan Jumalan hengen voitelussa sellaista, niin lennämme kyllä kuin rukkanen ulos sieltä puhujan paikalta, eikä varmaan enää pyydetä toista kertaa siihen paikkaan puhumaan. Jonkinlainen ujous ja arkuus on Jumalan lapsilla puhuessa silloin, kun pitää nuhdella synnistä, kun pitää ojentaa seurakuntaa, kun pitää jumalattomuudesta ja muusta varoittaa. Mutta täällä on roomalaiskirjassa meille Jumalan lapsille se 12. luku, jossa on heti alusta tämän ajan ihmiselle hyvä muistutus. Minä luen tämän ensimmäisen jakeen ja toisessa jakeessa on se, mitä tarkoitin. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä veljet antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä. Emme saa mukautua tämän pahan maailmanajan mukaan. Emmekä saa mukautua seurakunnan tahdon mukaan. Emmekä saa saarnata kenenkään korvasyyhyn, vaan meidän pitää olla uskollinen siinä, että puhumme sitä, mitä Jumala puhuttavaksi antaa. Monta kertaa olen aralla ja jopa pelokkaalla sydämellä sanonut tiukan sanan, mutta olen saanut sanoa sen niin, etten osoita sormella ketään ihmistä, ja olen sanonut, että minä olen rikkonut myös tätä vastaan. Ja kun itsensä panee alttiiksi ja nöyrtyy ja tunnustaa syntinsä jopa suuressa seurakunnan kokouksessa, niin Jumalan pyhä henki tulee sellaiseen mukaan. Jeesus Kristus on itse paikalla, missä murtuneella sydämellä ihminen puhuu synneistään, tunnustaa ne, hylkää ne. Ja Jumalan sanan lupaus, Johannes, 1. Johanneksen kirje 1:9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurska, se antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta väärästä. Viinipuun oksa pitää puhdistaa kaikesta väärästä. Se karsitaan pois, eli paremmin sanoen, jokaisen oksa minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Puhdistaa. Oikeampi käännös tässä on, jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän nostaa ylös. Joku kreikan kielen tuntija on tämänkin opettanut minulle ja olen pannut sen tänne ylös, että saan esittää nämä molemmat mahdollisuudet. Ei ainakaan ensimmäisestä virheestä, kun ei tuoteta hedelmää, niin ei se ole niin julma tuomi, että heti Jumala karsii ja heittää pois ja panee roskakasaan ja kuivettuu sinne ja heitetään ikuiseen tuleen. Vaan hän nostaa ylös uupuneet, väsyneet, voimattomat, sellaiset, jotka ei tuota mitään hedelmää, jotka tutkivat itseään sydän mykkyrällä ja murtuneena ja miettivät, että minä olen huono uskova. Monta kertaa olen ollut itse luvattoman monta kertaa. Sanoin, että alkaa jo kyllästyttää, kuinka usein olen sillä mielellä, että tutkin itseäni ja olen Jumalan edessä murtuneena. Mutta ehkäpä se on Jumalan tahto. Hän ei ole koskaan murskannut. Murtunutta kortta hän ei museerra tai särkynyttä ruokoa museerra, eikä suitsevaista kynttilän sydäntä sammuta, vaan hän aina nostaa ylös. Hän nostaa ylös sielun sieltä masennuksesta, voimattomuudesta. Hän antaa uutta hengen voimaa, kun me itse olemme juoksussamme uupuneet. Hän nostaa ylös, nostaa, että me kantaisimme hedelmää. Ja hän on puhdistanut jo meidät sen sanan
kautta, jota hän on meille puhunut, ja sen sanan tähden, mitä hän on meille puhunut, jos hän on saanut meille puhua. Sen takia on sanajuliste, sen takia on sanan selityksiä, sen takia on itse sana, painettu sana, Raamattu, että me lukisimme sitä sanaa, että me puhdistuisimme sen sanan kautta, jonka Jumala puhuu meille kirjassaan. Sen sanan kautta, jonka Pyhä Henki kirkastaa meissä ja tekee meissä eläväksi, niin että tulee todeksi sen, mitä Johannes Kastaja sanoi siellä Johanneksen evankeliumin 3. luvussa. Minun täytyy vähetä, mutta hänen täytyy kasvaa. Hän oli yljän ystävä, joka osoitti ylkää. Hän itse suostui olemaan pieni ja halusi osoittaa Jeesusta, että Jeesus kasvaisi sekä hänessä itsessään että meissä, jotka hänen todistuksensa kuulemme ja luemme jälkeenpäin. Jeesus on puhdistanut meidät. Hän on se, joka meidät tekee puhtaiksi. Emme me itse. Ei kukaan pysty itseään puhdistamaan. Pyhä Henki on puhdistaja ja pyhittäjä. Ja täällä psalmissa 51 on minun lempirukoukseni. Tämän annan tähän sen takia, että jos joku tuntee itsensä uupuneeksi ja kaipaa sydämen puhtautta, niin hän saa rukoilla sen. Psalmi 51 luetaan jakeesta 6, jakeeseen 14. Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt, sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi, mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Katso, minä olen synnissä syntynyt ja äitini on minut synnissä siittänyt. Katso totuutta, sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Puhdista minut iisopilla, että minä puhdistuisin. Pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt olet. Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni. Pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki. Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä. Alttiuden henki tulee tässä taas esille. Pyhä henki, joka tukee meidän rukoustaisteluamme. Tämä on todella Jumalan sydämeltä lähtenyt rukous. Ja minä olen monta kertaa murtunut tätä rukousta sanellessani Jumalan edessä. Ja olen kaivannut sitä puhtautta, joka ainoastaan Jeesuksesta Pyhän Hengen kautta tulee. Puhdistavan Golgatan ristillä vuotaneen veren kautta. Meillä on voittovoima, meillä on puhtaus, meillä on lahja vanhurskaus. Ja niin meitä ei koske tämä kohta, että meidät karsitaan pois, vaan että meidät nostetaan ylös me viinipuun oksina, jotka olemme Jeesuksen omia. Ja me saamme kantaa hedelmää. Hän puhdistaa meidät jaloa käyttöä varten. Meidät astiat, jotka ennen olimme täynnä saastaisuutta, hän tyhjentää, hän puhdistaa. Ja jos tarpeellista, hän vielä särkee sen saviruukun ja kokoaa palasista mestarillisesti uuden taideteoksen, joka ei ole entistä muotoa, ei ole entistä laatua, vaan joka on paljon parempi. Tämä murtaminen muuten aivan sivumennen sanoen, olen savenvalajan opissa ollut Majorkalla, Pentti Manninen siellä tekee tätä savenvalajatyötä semmoisen entisen rikollisporukan ja huume- ja narkkisjengin kanssa. Ja joka poika tulee siinä savenvalajapiirissä uskoon. Ja kaikki saavat siitä sellaisen elinikäisen harrastuksen, joka pitää heidät irti pahuudesta. Ja he tulevat Jumalan seurakuntaan ja heille on elävä vertaus tämä. Sitä saviastiaa ei silloin enää murreta, kun se on jo kovettunut ja poltettu, vaan se murretaan silloin, kun se on vielä polttamatta ja karkaisematta, että se voidaan käyttää uudestaan, se savi, se materiaali. Niitä sirpaleita, niitä särmikkäitä sirpaleita, ei liimailla. Se ei ole koskaan uudenveroinen, vaan se aine, se lyödään möykyksi ja siitä sorvataan uusi, entistä ehompi, entistä parempi. Ja se on se uusi luomus, jonka Jumala tekee tähän vanhaan savimajaan, missä me olemme. Ja hän puhdistaa sen astian. Kun hän sen tekee, niin se astia on puhdas jaloa käyttöä varten, jos me itse tahdomme.
Ja Jeesus sanookin, että pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se ole kiinni rungossa, josta elämän neste virtaa, niin ei se voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa. Niin, että tekään, ellette pysy minussa. No joku voi sanoa, että mitenkäs minä pysyn Jeesuksessa, eihän minä voi tarrautua hänenkin, niin jos hän nyt päättää lähteä johonkin muualle, niin mitäs minä, eihän minulla ole yliluonnollisia kykyjä mennä joka paikka, mihin Jeesus menee, mutta hän on henkensä kautta kaikkialla. Ja me pysymme Jeesuksessa elävässä sanassa, tutkiskelemalla hänen sanaa, rukousyhteys meillä on, lapsen usko Jumala, luottamus siihen, että ei meidän tarvitse osata pitää hänestä kiinni, vaan hän pitää meistä kiinni, jos me vaan annamme hänen pitää. Se voi joskus kyllä aikaan saada sellaista tuskaa, luopumisen tuskaa, kun meidän pitää luopua näistä maallisista haluista ja himoista, mikä täällä on äärettömän tärkeää meille. Joskus joudumme luopumaan ajastammekin, antamaan 2-3 tuntia päivässä, joskus päiviä, joskus viikkojakin hengelliseen työhön, auttamistyöhön. Ja sellainen luopuminen, kun me luovumme siitä, mikä lihan mielelle on hyvää, kun me luovumme siitä Kristuksen hyväksi, niin arvatkaa, riemuitseeko Pyhä Henki meissä. Varmasti. Sille tulee Jumalan siunaus. Silloin me emme murehduta Pyhää Henkeä, vaan me ilahdutamme. Hän riemuitsee meissä. Ja voi kuinka se Pyhä Hengen riemu on tarttuvaa. Se on semmoista iloa, joka saa aivan semmoisen tuntua, että voi, että kun on niin hyvä olla, että tuntuu, että tässä ihan purskahtelee yli. Ja ylitse vuotava ilo. Joka ei sitä ole koskaan kokenut, niin ei sitä ole häneltä kielletty. Hän saa sitä kokea, mutta pitää pikkusen niitä kiinnikkeitä, niitä sitomia, kahleita ja muita, semmoisia inhimillisiä tapoja ja etikettiä pikkusen noin niin kuin murtaa, ettei jää siihen. Minä en nyt ollenkaan tähän viittaa, että täällä on hitaita ja jäyhiä hämäläisiä, tässä vilkas pohjalainen paasaa. Mutta että kyllä sitä hämäläinen voi pikkusen irrotella kanssa. Ja olen minä semmoisia tavannutkin. Varmaan on täällä joukossakin. Niin, no sehän on aivan omalaatuinen mies, että minä jää helposti 2-3. Mutta, niin, täällä on iloisia ja vilkkaita Jumalan lapsia, ja monesti on niin, että se ilo, jos ei se tule sisältä päin, teskennelty ilo, niin sen huomaa. Se on semmoista pintakuohua, ja sitä ei Jumalakaan mitenkään meissä katso hyvällä. Se pitäisi tulla tuolta sisältä, sitä iloa ja vanhurskautta ja rauhaa Pyhässä Hengessä. Ja niin kuin tässä sanoo Johannes 15:11, tämä minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Täydellistä iloa ei kukaan halua tänne sydämeen haudata. Ei sitä halua haudata, vaan sitä haluaa jakaa. Se tulee sillä lailla valtavana innostuksena, sitä menee toisen tykön ja rutistaa, sanoo, että eikö Jeesus olekin hyvä. Ja toinen, kun menee ja ottaa kiinni, minua vähän sanottiin, että älä sinä näitä jäyhiä hämäläisiä kovin paljon halailet, ne ei tykkää siitä, mutta en minä tuota osaa semmosia välittää, kun minusta tykkää kaikki. Mä oon näin rohkea olettamaan, kun Jumalan lapsi tulee toisen lapsen tykö, niin totta kai siinä perheessä on niin hyvä sopu, että ei kukaan pidä pahana sitä, jos vähän rutistaakin ja sanoo, että Jumala sinua siunatkoon. Pyhässä Hengessä, kun näin tekee, niin ei kukaan siitä ole tähän mennessä kyllä pahastunut. Sanonpa vielä tähän 2 esimerkkiä. Ei ollenkaan tämän maan ihmisistä, vaan Japanista ja Thaimaasta. Itämaiset tavathan on semmoisia hyvin pidättyväisiä. Ja Japaniin kun menin, niin mulle sitten annettiin paljon ohjeita, että minun pitää käyttäytyä maassa maan tavalla. Eikä saa olla liian iloinen ja riehakassa mennä halailemaan, vaan pitää kaukaa kumarella, kun japanilaiset on näin. Niin se kumarruskin on semmoinen vajaa vaaksa, ei saa olla enemmän. Ja sitten se, joka kumartaa viimeksi, niin se on se arvokkaampi. Eli minun ei saanut viimeistä kumarrusta ottaa semmoisen ihmisen seurassa, joka oli minua arvokkaampi. Minun piti tarkkaan sitten miettiä mukaan, että kumpi meistä nyt on arvokkaampi, että minä teen toisaalta tökeristi, jos minua ala-arvoisempi ja annan hänelle sen viimeisen kumarruksen, niin teenkö minä väärin siinä? En minä ruvennut pokkuroimaan. Minä menin ja otin kiinni ja halasin ja sanoin, että Jeesus sinua siunatkoon. Ja nehän oppi samoille tavoille. Ja sitten alkoi ne paikalliset lähetyssaarnaajat ihmetellä, että mikäs nyt on, että kun nehän tulee ja halaa sinua, että ei ne heitä ole halannut. Me sanoin, että te olette mukautuneet tämän maailman ajan mukaan.
mutta minä en. Minä saattaa olla, että pikkusen liioittelin tässä, mutta tämä on tapahtunut minulle. Ja joka kerta, kun menen Japaniin, niin aivan sama. Kyllä ne tulee ja halaa. Thaimaassa vielä enemmän. Sielläkin minua varoitettiin ja sanottiin, että tuota, thaimaalainen kumartaa tällä lailla näin. Ja siinä oli vielä korkealla, kuinka korkealle nostetaan tämä, niin sitä suurempi kohteliaisuus. Ja alempi aina ylempäänsä, niin nostaa aina korkeammalle tämän thaimaalaisen tervehdyksen. Ja sitten jos on ylempi sanoo alemmalle, niin sitten on tällä sydämen tasolla vaan, että alentuu. En minä niitä muistanut, minä menin ja halasin. Ja toiset katso siellä jäämättä, saas nähdä mitä tulee, kun se nyt tuota vanhaa mummoa halasi. No eihän mummohan otti kiinni ja halasi kanssa. Ja sitten oli semmosia nuoria evankelistoja, jotka vielä opetteli tätä, jotka oli juuri irronneet sieltä thaikansan kulttuurista ja juuriltaan ja tulleet kristilliseen seurakuntaan. Ja nehän oli kuin pikkuveljiä ja siskoja. No en minä huomannut varoa. Ennen kuin huomasinkaan, niin minä halasin. No sitten kun menin toisen kerran paikkakunnalle, niin nämä samat, jotka oli ehkä hieman hämillään siinä ensimmäisellä kerralla, niin eihän minä ehtinyt tehdä mitään, ne tuli ja otti keskeltä kiinni. Ne oppi hyville tavoille. Nyt ei enää kukaan ihmettele, jos sinne menee, että Koivuniemi Mo Ari, eli tohtori Ari, siellä on aina tämä hirveä tämä kohteliaisuus, että pitää aina se titteli olla. Siellä ei päde se, kun mä yritän, ettei minä osaa tohtoriksi sanoa, niin siellä on pakko alistua siihen. Mutta sitten jos mä äännän sen väärin, että se on Mo, että se on laskeva touni, niin se on kattila. Kattila Ari, se sopisikö oikein hyväksi? Ja tällainen riemu, ilo, sama juttu siellä. Siellä on niitä naurun purskahduksia. Se on iloista se uskon elämä. Ja Jeesuksen ilo tulee täydelliseksi, kun murtaa näitä rajoja. Ei katso näitä inhimillisiä etikettejä, vaan hyvällä mielellä astuu rajojen yli siellä, mikä on Herrasta. Keskinäinen rakkaus. Jeesus sanoi, että siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Keskinäinen rakkaus ei kumarra vaaksaa. 3 metrin päästä. Se ei nostele kättä ja kumartele varovasti ja tee tätä thai-tervehdystä, intialaista tervehdystä metrien päästä. Myös minua varoitettiin, että ei pane kenenkään pään päälle, hiuksien päälle kättäsi, varsinkaan vanhemman ihmisen päälle, että se katsotaan, että se on niin kuin alentuvaa ja häpäisee. En minä muistanut ollenkaan semmoista. Mä sanoin, mä siunasin Herran siunauksen ja sitten mä kysyin, että teinkö minä väärin. Ja kysyin vanhalta mummulta, että ethän sinä nyt pahastunut, kun minä panin käden sun päälle ja siunasin. Ei, mummuhan loisti tyytyväisyyttä ja saarnaajat sanoi, että joo, ei se siunatessa se saa ollakin. Joo. No ei sitä aina. Sitten kun hieroin heitä ja panin käden pään päälle, kun hieroin näitä ja sanoin, että anteeksi, nyt et otan päästä kiinni, niin toiset sanoi, että ei muuta kuin siitä vaan kiertämään ja... Sellaista rakkauden tekoa, joka ei tunne estoja. Ei sellaista kukaan voi vastustaa. Ei se ole minusta ja minun ominaisuuksistani kiinni, vaan siitä, että silloin kun menen sinne, niin minä olen Jeesuksessa ja hän on minussa. Ja hän rakastaa minussa ja minun kauttani niitä thaimaalaisia, niitä japanilaisia, niitä israelilaisia, niitä espanjalaisia, niitä marokkolaisia. Missä olenkin, niin aina löytyy Jumalan seurakunta, joka rakastaa minut terveeksi. Tuossa Kertun kanssa juuri puhelin päivällä, kuinka minulla on semmoinen väsymysoireyhtymä ja olen suunnattoman väsynyt ollut ainakin 10 vuotta. Ja on todellinen uhraus, kun lähden ulkomaille suurempiin ja rasittavampiin vaelluksiin kuin mitä kotimaassa konsanaan. Mutta olen saanut lähteä ja aivan... Ensimmäiset ihmiset, joita kohtaan ja ensimmäiset kokoukset, mitä siellä on, niin ne ihmiset on rakastaneet minut terveeksi. Mä en unohda, en muista ollenkaan vaivojani siellä Jumalan lasten parantavan rakkauden keskellä. Ne on niin silmin nähtävästi iloisia, että minä joskus olen sanonut piloillani, että mitähän ne minussa näkevät. Ja Herran henki muistuttaa, että he näkevät sinussa minut, jolloin mä oon sanonut, saanut mennä hyvin nöyränä polville ja sanoa Herra, että kiitos sinulle, jos näkevät minussa sinut. Se on sellainen luottamuksen osoitus Herralta, jos hän sanoo, että ihmiset näkevät sinussa minut.
että sen jälkeen todella tulee tämä psalmi 51 rukous, se puhtaus, se puhtauden ja pyhän hengen puhdistuksen, sen iisopin vihmomisen kaipuu, että Jumala pitäisi minut puhtaana, että minä saisin pysyä hänessä ja kantaa hedelmää. Että minä saisin hänen puhdistamana, täynnä hänen rakkauttaan, opetus, lapseus, käskyn, rakkauden käskyn mukaan vaeltaa. Se ei ole minulle vaatimus. Voitte olla varmoja, että mä olen onnellinen, kun saan rakastaa niin teitä täällä, niin kuin niitä ihmisiä vieraissa maissa, joka paikassa. En tiedä, onko minulla vihollisia tai vastustajia missään. En minä heitä laske. Varmaan jonkun korvasyhyn mukaan en ole joskus puhunut. Kukaan ei ole tullut sanomaan, että onpa inhottava tyyppi. Vai Jumalan rakkaus saa vallata ihmiset? Tämä Jeesuksen sana tässä Johannes 15:5. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Se voi olla tämä jälkimmäinen osa, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Se voi olla lamauttavaa jollekin. Hän rupeaa heti tutkimaan, onko Jeesus minussa. Voi hyvät ihmiset, enhän minä voi mitään tehdä. Minulla ei ole tunnetta, että Jeesus on minussa. Ei se ole tunteista kiinni. Tunteet saa panna syrjään, varsinkin jos ne on niitä lihallisen mielen vanhoja tunteita. Usko ei ole tunteen rinnalla, vaan eikä tunteista kiinni, vaan uskon kautta me tiedämme, että Jeesus on meissä ja me olemme hänessä. Silloin meille ei tunnu pahalta tämä, ilman minua te ette voi mitään tehdä, vaan se on Jeesukselle meidän puheessamme ja todistuksessamme aamenen paikka. Ilman Jeesusta minä en ole mitään. Minä olen pelkkä nolla. Mutta kun hän on minussa ja hän on minulle ykkönen, hän on ensimmäinen, hän on kaikki kaikessa. Kun hän on se ykkönen minun edessäni ja minä olen nolla, niin silloin se on täysi kymppi. Niin kuin sanoi Johannes 10:10. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Silloin kun Jeesus on minussa, niin minussa on elämä ja minussa on yltäkylläisyys. Ja siitä elämästä ja siitä yltäkylläisyydestä riittää puhumista, siitä riittää ammentamista, siitä riittää rukousta, siitä riittää palvelemista, siitä riittää antamista. Eikä kukaan koskaan jää vajavaiseksi. Minun ei koskaan tarvitse miettiä, olenko palvellut hyvin, olenko palvellut riittävästi. Tuossa Kerttusisaren kanssa puhuttiin, me ollaan samanlaisia vipeltäjiä, että me ollaan aina viimeisenä rukoushuoneella ja kirkoissa ja meidät aina kyörätään pois, niin kuin sanotaan tuolla pohjassa, ajetaan ulos, että nyt loppuu jo aika ja nyt vahtimestari jo nukkuu tuolla ja sen pitää saada aamulla noussa 7, että menkää nyt jo kotiin, että jatkakaa vaikka tuolla ulkona. Seppu Juntusen rukousavustajana ollessa niin monta kertaa 4-5 ihmistä seurasi ja ratikka pysäkillä tapahtui viimeiset sielunhoidot. Siinä jo uskosta osattomatkin saivat katella, että mitäs hillujia nämä ovat. Mutta niin se vain on, että ajan kulua ei huomaa. Kun antaa ajastaan Herralle, niin Herra ei koskaan jää velkaa. Kun antaa omat vähäiset voimansa Herran käyttöön, niin hän kun antaa pyhässä hengessä oman voimansa, niin siinä saa kyllä tuntea sen Jumalan sanan vakuutuksen, että hyvä tekeväinen sielu tulee ravituksia, joka toista virvoittaa, se itse virvoittuu. Sananlaskut 11:25 sanoo näin. Väsynyt ihminen. Minäkin olen mennyt joskus, kun on telttakokouksissa viimeksi lähetysseurakunnan telttakokouksessa. Oli rukouspalvelua, oli Laineen pariskunta Thaimaan lähettäjä. Meni sinne rukousjonoon, että he rukoilisivat minun puolesta, kun väsymys oli taas hyvin vaikea. Ei mennyt aikaakaan, kun huomasin olevani siellä rukouspalvelussa ja keskustelemassa vasta uskoon tulleen huumeista ja viinasta irti päässeen nuoren naisen kanssa. Ja kun olin keskustellut, niin unohdin aikani, unohdin väsymykseni, unohdin vaivani. Ja huomasin, että joka toista virvoittaa, se itse virvoittuu. Ja tämä tyttö, joka oli pelastuksen riemusta osallinen, hänellä oli se ensimmäinen rakkaus, hän oikein kuohui iloa. Niin minä huomasin, että hän sai jakaa minulle. Ja en minä sitten enää ollutkaan niin väsynyt, että olisi pitänyt mennä. No Raul Laine siinä kysyi, minä vielä hoidin häntä ja hänen vaimoaan siinä. Ja sitten kysyin, että mulla oli kyllä oikeastaan tämä asia, että rukoilisit minun puolesta, kun mä oon niin väsynyt. Mutta en mä enää olekaan väsynyt. Sanoi Raulille, että saat se silti rukoilla mun puolesta. No hän rukoili sitten ihan muita rukouksia ja sai siinä jokseenkin väkevän profetian kätken ne kaikki tuonne. Ja tutkiskelen niitä hiljaa sydämessäni ja sanon, että jos tämä on Jumalasta, niin se toteutuu. Ja toteutukoon ja tapahtukoon. Mutta jos se toteutuu, niin se toteutuu Jumalan kunniaksi eikä minun kunniakseni. Minä tiedän, että minä lihassa kärsin ja minun pitää lihassa kuolla. Minun täytyy vähetä, eikä se ole mitään iloa ja nautintoa lihan mielelle, kun saa suurissa Jumalan teoissa vaeltaa. Kun nämä suuret profeetiat toteutuvat, niin minulle ne ovat tuskallisten huokailujen aikaa. Tuskan, kärsimyksen, ruumillisen sairauden ja muun kitumisen niin, että lihan mieli kuolee. Että se pannaan pois. Että Jumalalle sanotaan, minä suostun näihin kärsimyksiin, koska sinä niin olet hyväksi nähnyt. Ja tämä jälleen niille, jotka rukoilevat sairauksien paranemista. Täytyy kysellä Jumalalta ja aina rukouksen jälkeen sanoa, isä tapahtukoon sinun tahtosi. Jos sinä tahdot tämän sairauden kautta jotakin opettaa tai johdattaa tätä ihmistä, niin puhu sinä. Tapahtukoon isä sinun tahtosi. Silti meidän, jotka palvelemme sairaata, ei koskaan tule sanoa sairaalle, että minä rukoile sinun puolestasi. Minä usein kysyn semmoisessa tapauksessa, että onko sinun tahtosi ainoastaan se, että parannet tästä sairaudesta, vai voitko sanoa puhtaalla ja täydellä sydämellä, että isä, tapahtukoon sinun tahtosi, niin kuin Jeesus opettaa rukouksessa. Ja kun ihminen sanoo, ja näen, että hän todella uskon varmuudessa sanoo, että minä tahdon, että Jumalan tahto toteutuu. Minä sanon, että vaikka et paraniskaan tästä sairaudesta, vaikka kuolisit tähän sairauteen, tahdonko sittenkin, että Jumalan tahto toteutuu? Silloin jo tippuu pois joukosta ihmisiä. Mutta sellaiset, jotka todella luottavat Jumalaan, ne sanovat, tehköön Herra, mitä hän tahtoo. Minä olen hänen. Ja silloin minut valtaa sellainen uskon varmuus, että minä saan rukoilla tämän ihmisen puolesta. Ja minä tiedän, että tämä ihminen tässä saa avun. Pietari saarnasi kerran siellä vähässä Aasiassa ja hän näki siellä kuulijoiden joukossa olevan halvaantun miehen. Ja Pietari näki, että hänellä on usko, että hän voisi parantua vaivastaan. Se oli täällä apostolien tekojen, oliko se 14. luku. Voi olla hyvä, että otetaan se tähän, kun nyt niin johduin puhumaan. Ja tämä se on apostolien teot 14, jakeesta 8, jakeeseen 10. Apostolien teot 14:8-10. Ja Lystrassa oli mies, joka istui siellä, hervoton jaloistaan ja rampa äitinsä kohdusta saakka, eikä ollut koskaan kävellyt. Hän kuunteli Paavalin puhetta, ja kun Paavali loi katseensa häneen ja näki hänellä olevan uskon, että hän voi tulla terveeksi. Sanoi hän suurella äänellä. Paavali huusi. Nouse pystyyn jaloillesi. Ja hän kavahti ylös ja käveli. Kavahti, eli nousi pystyyn ja käveli. Ja niin monta kertaa, kun me vaellamme Jeesuksen valmiissa teoissa ja Pyhän Hengen johdatuksessa, niin meidän rukouksemme omalla ymmärryksellämme siirretään syrjään. Monta kertaa se on sellainen nöyryyttävä hetki ja nöyryyttävä paikka, kun näkee, että minun rukoustani ei kuultu. Mutta jo sen rukouksen aikana monta kertaa tulee sellainen Pyhän Hengen antama odotus ja ilmoitus, että Jumala antaa jotakin, joka ei ole tämän rukouksen mukaista. Rukoile, että Jumalan tahto toteutuisi. Ja silloin me, jotka palvelemme, jos on kielille rukouksen kyky ja armolahja, niin voimme rukoilla kielillä ja Herran rukouksen siihen päälle ja erityisesti koko sydämestämme tähdäten siihen, että isä, tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä, tässä asiassa, tämän ihmisen kohdalla, tänä päivänä, niin kuin se tapahtuu taivaallisissa ja taivaassa. Silloin me pysymme Jeesuksessa, kun me rukoilemme hänen sydämeltään tulleen iankaikkisuuden läpitunkevan rukouksen. Jos emme tiedä, mitä rukoilemme, niin rukoilemme Herran rukouksen Herran kanssa, Herran antamilla sanoilla. ja voimme olla varmoja, että se rukous kuullaan aina. Se on Jumalan sydämen mukainen, sillä se on lähtenyt sieltä. Silloin öljypuun oksat ovat kiinni öljypuussa ja kantavat hedelmää. Yksin emme mitään mahda. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Johannes 15 ja 7. Tässä on jälleen se, että joka on Jeesuksessa, joka on Jeesuksen lapsi, Jeesuksen oma, pyhän hengen täyttämä ihminen, hän ei rukoile kaikkea. Mitä omituisimpia rukousaiheita rukoillaan, ja on joskus suorastaan vaikea olla nolostuttamatta ihmistä, joka esittää erikoisia rukousaiheita. Mutta olen siinäkin oppinut sen, että koskaan ei saa toista tyrmätä ja sanoa, että tämä ei ole Herran hengen mukainen. Vaan olen sanonut, että Herra haluaa sinulle antaa ehkä jotakin parempaa ensin. Saanko rukoilla sellaisen rukouksen, jossa annetaan Jumalalle vapaat kädet? Koskaan ei saa toista nolostuttaa. Ja voihan olla, että siinä on oma sydämeni, oman sydämeni, oman sieluni tulkinta. Mutta useimmiten osoittautuu, että Pyhä Henki ohjaa meidän rukoustamme. Ja me voimme rukoilla sen mukaan, että kun Jumalan tahto toteutuu hänen iankaikkisen suunnitelmansa mukaisesti, jossa tänä päivänä tälle ihmiselle tässä tilaisuudessa tämän rukouksen ja tämän esirukoilijan kautta annetaan jotakin hyvää, niin se varmasti tapahtuu. Sen, minkä minä olen aivoitellut, sen minä teen, sanoo Jumala Jesajan kirjassa. Hän sanoo sen myös monessa kohdassa, esimerkiksi Jeremia 1 ja 12. Herra valvoo sanansa toteuttaakseen sen. Silloin rukouselämä viinipuun oksalla on yhteydessä viinipuuhun. Silloin me pysymme Jeesuksessa ja hänen sanansa pysyy meissä. Ja me voimme olla varmoja, että mitä ikinä me anomme, me saamme sen. Mutta joka on Jeesuksessa, hän ei ano mitä tahansa. Hän ei ano lihan mielen mukaisesti. Hän ei ano toisen korvasyhyn mukaisesti. Hän ei ano mitä toinen, olkoon se kuinka hyvältä kuuluvaa tahansa, pyytää anomaan. Hän ei ano sitä ensimmäiseksi, vaan hän anoo, Isä, mikä on sinun tahtosi, se tapahtukoon. Ja silloin hän voi olla varma, että jotakin, jos en minä vaikka silmilläni näekään, että tämä ihminen sai, niin hän saa. Hänen rukouksensa kuultiin ja siihen vastattiin. Opetuslapseus on sellaista, että me kuuntelemme Herraamme ja mestariamme. Me kuuntelemme myös sitä, joka tulee esirukouspalveluun. Me kuuntelemme häntä, joka tarvitsee sielunhoitoa. Me olemme kärsivällisiä ja annamme aikaamme. Mutta samalla me kuuntelemme Jumalan pyhää henkeä. Me kuuntelemme Jeesuksen henkeä, joka meille opettaa kaiken. Omakohtaisesti olen monta kertaa ollut siinä tilanteessa, kun Jumalan lapseus edellyttää tällaista oman aikansa irrottamista Jumalan valtakunnan työhön. Olen Herralle monta kertaa sanonut, kun on ollut kaiken näköisiä kursseja, on ollut raamattukoulua, on kirjallisia raamattukursseja. Minä olen sanonut Herralle, että minä menen näihin, jos sinä tahdot. Että minä haluan antaa aikaani. Olisin kiireimpänä aikana antanut puoli vuotta menemällä raamattukouluun tai opistoon. Herra vastasi tähän, ja minä uskon tuntevani hänen äänensä, joka on Herra ja mestari. Hän, joka ensimmäisen kerran puhui minulle silloin, kun sain pelastua. Hän on sanonut, älä mene, minä opetan sinut itse. Se on siunattu varmuus, Jeesus on mun. Ja silloin sydän hiljenee, tulee rauha. Sinä itse opetat. Voi kiitos Jeesus. Tuntuu niin valtavalta, että suuri taivaan Jumala, iankaikkinen Herra, kuningasten kuningas, mutta myös minun esikoisveljeni ja hyvä paimeneni, ylimmäinen pappini, haluaa minua opettaa. Se on sydäntä murtavaa ja tulee siihen seuraukseksi heti se, että minä en halua, en millään muotoa halua häntä pahoittaa. Ja minä kyselen tuska sydämessä, oliko tämä varmasti sinulta, etten väärin tulkitse sydämeni ajatuksia, jos tämä on minun mielikuvitustani. Mutta jälkeenpäin olen huomannut, kyllä se oli Herrasta. Joka avoimella sydämellä menee Herran eteen, laskee omat suunnitelmansa. Hän saa tuntea, että viinipuussa pysyvä oksa saa hedelmät viinipuusta itsestään, myös ne opin hedelmät. Tämä oppi ei kaikkiin sovellu. Herra puhuu yksilöllisesti. Toisille kuuluu raamattukoulu, toisille se tekee hyvää, toisille tekevät hyvää lähetyskurssit ja muuta. Sellaisenkin on ollut menossa, että tietäisin, miten olla tuolla lähetysmailla. Mutta se ei ollut minua varten. Olin ehkä liian vanhakin jo. Lähetyskursseille on jonkinlainen ikäraja, onko se 35 vuotta, korkeintaan, ehdottomasti korkeintaan 40. Eikä siinä ollutkaan muuta mahdollisuutta, kun näin vanha ja huonosti oppivan ihmisen piti joutua Jumalan kouluun, että hän yksin pystyi opettamaan. Tämähän on pikkusen huumorilla. Mutta sitten tulee sellainen vakava sana tässä Johannes 15 ja 8. Jeesus edelleen puhuu opetuslapsille, siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Jälleen niin hirvittävä vastuu ja paine ja vaatimus, että sellainen, joka ei ole koko sydämestä Jumalan lapsi, tuntee tämän taakan suorastaan musertavan. En minä, en minä. Ellei hänellä ole jo tuossa äsken Jeesuksen sanoma, ilman minua ette voi mitään tehdä. Ellei hänen sydämensä yhdy siihen ja sanoo, että ilman Jeesus sinua, niin minä en todellakaan voi, mutta kiitos, että kun pysyn sinussa, niin kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Se, mikä sanotaan Filippiläiskirjeen 4. luvussa siellä loppupuolella. Mekö kirkastamme isää? Kyllä on alhainen paikka, kyllä on pieni paikka, kyllä on. Ihminen tuntee itsensä mitättömäksi. Minäkö kirkastan Jumalaa? Jos minä menen katsomaan peilin, jos minä tutkin toimintaani, puheitani, tekojani, niin minä en näe itsessäni oikeastaan mitään, mikä kirkastaa Jumalaa. Minä joudun epätoivoon. Ja kun olen vienyt tämän sydämeni murheen Jumalan eteen ja sanon, että tällainen epätäydellinen palvelija, täydellinen tunari, olen moittinut itseäni, suorastaan haukkunut, ja sanoin, että kuinka sinä, Herra, oikeastaan yhtään voit käyttää minua, kun minä olen näin huono ja kelvoton. Täydellinen tunaari. Niin arvatkaa, kuinka Herra minua hoitaa. Kuuluu naurun hyrinä. Jumala nauraa hyvän tahtoisesti. No sellainenhan sinä vähän olet, mutta älä nyt sentään liioittele. Ja se on parantavaa naurua. Jumala hoitaa huumorilla. Ja sen jälkeen saan ymmärtää Kristus minussa kirkkauden toivo. Jeesus Kristus kirkastaa Isää minunkin kauttani puhdistamalla. Antaa minulle voiman kulkea hänen teoissaan. Rukoilla hänen rukouksiaan, hänen henkensä opastuksella. Mennä sinne, missä on alaspainettuja ihmisiä, mennä pimeyteen, mennä toivottomuuteen, mennä humalassa olevan alkoholistin tykö, mennä AIDS-potilaan tykö, joka kuolemaa tekee, mennä syöpäpotilaan vierelle, jolla ei ole mitään toivoa elämässä, joka on heittänyt papit ja saarnaajat ja uskovat lähimmäisensä ja sukulaisensa ulos ja sanoo, että älkää tulko pääsaamaan minulle uskosta. Ja sitten minulle sanotaan tämä ja sanotaan, että mene sinä puhumaan. Kyseessä on usein ihminen, josta olen jo jonkun syöpänäytteen katsonut ja tehnyt hänestä syöpädiagnoosin, jolloin katson, että kyseessä on Pyhän Hengen johdatus. Ja minä sanon, kysykää häneltä, että saako tulla tämmöinen mies, joka on todennut sinun syöpäsi, joka on lääkäri ja syövän asiantuntija, mutta joka uskoo Jeesukseen ja iankaikkiseen elämään. Jos hän saa tulla, jos hän antaa luvan, niin minä tulen, mutta hänen tahtoa vasten minä en tule. Enkä tyrkytä. Kertaakaan ei ole sanottu, että ei saa tulla. Ja lähes joka kerta tämä ihminen on tullut uskoon. Ja olen saanut tuntea, että tämä on Jeesuksen Kristuksen valmis teko, jossa olen saanut vaeltaa. Ja ilman häntä en olisi voinut tehdä mitään hänen hyväkseen, tämän syöpäpotilaan hyväksi. Sydäntä murtavaa on kyllä katsoa, että kukaan näistä ei ole parantunut, vaikka olen joka ainoan puolesta rukoillut ihan sydäntä särkien ja joskus itkuakin vääntäen nuori ihminen kuolemassa syöpään. Nuori aviopuoliso ja nuoret lapset siinä ovat syvästi murheellisina. Vanhemmat pikkulapsen sängyn ääressä miksi, miksi. Mutta Jumalan kirkkaus ja lohdutus tulee aina paikalle, kun me menemme hänen tahtonsa mukaisesti. Kun me menemme pysyen viinipuussa, niin viinipuu antaa oksien tuottaa hedelmää. Sellaista hedelmää, joka ei aina opetuslapsenkaan tiedossa ole ennalta. Ja silloin kun me menemme, niin me saamme olla varmoja, että niin kuin isä on rakastanut Jeesusta, niin samalla rakkaudella hän meitä rakastaa. Se on turvallista rakkautta. Se on Jumalan voiman osoitusta meitä kohtaan. Ja jos me pidämme Jumalan käskyt, niin meillä on Jumalan sanan vakuutus, että hänen käskynsä eivät ole raskaat. Silloin kun me olemme pyhässä hengessä, niin meidän on hyvin vaivatonta ja helppoa sanoa pyhän hengen altistamina, isä tapahtukoon sinun tahtosi. Vaikka se veisi meidät tulen ja kärsimyksen läpi, niin meidän kanssamme on voittaja, Herra Jeesus Kristus, joka on voimallinen puhdistamaan meidät, joka on voimallinen saattamaan meissä aloittamansa hyvän työn päätökseen, ennen kuin me hänen kanssaan kasvokkain olemme iankaikkisuudessa. Hän, joka pystyy pitämään meidät ominaan, niin kuin sanotaan täällä Johanneksen evankeliumi 10. luvun jakeesta 27 jakeeseen 30. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua ja minä annan heille iankaikkisen elämän. Ja he eivät ikinä huku eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia. Eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Ja Jeesus jatkaa tähän ja tämä on minun puheeni päätös. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Täydellistä iloa, ystävät, teille Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.